dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba kolobela bokono oyo epesamaka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki ba mibateli te ba microbe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible tolanda bongo docteur Mingina
ba microbe ezali neti oyo tobenga gonokoko wana ezali microbe chlamydia trachomatis yango pe ezali microbe. Mais si vous commis la Trichomonas vaginalis, vous avez commis la protozoaire. Donc, dans le monde, il y a un parasite protozoaire. Ce qui est commis la candidose, vous avez une mycose de sucoyo, vous avez un agent et il y a candidose. Virus, il peut être un agent que. Virus, voilà. Donc il y a plusieurs agents pathogènes au epesaka ba IST.
Docteur ba IST zali ebele. Toyokaka ba msusu balobaka syphilis, gonorrhée, ba msusu ba bengaka sopis, alors eza chopis. Yebisabiso ezali boni ba sorte ya ba IST pe emona na kandenge nini na moko moko na yango
bon moko moko na yango yebopesa ba manifestation etesini selon agent causal.
OK
bon neti gonokok da bindi susu na yisere ya gonorea bon na kombo wana na lingala franchement na yebi yango te yango ekopesa epa ya mwasi ba mai ezobima na nzela ya basi epa mobali pe ndenge moko tango mosusu ekozala mwa pasi meme lere ya kosuba ezoka pasi le mosusu pe ezopesa mwa mokusa. Voilà, wana ezali bona gonokoko.
Gonokoko lobi ba mai ezo bima. Mwa si nyonso, mai ebima kana nzoto na ye, mais est-ce que mai wana ezali ya kokesana na mai o ebima ka normal ou bien na o ezali ya maladi?
En principe, nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te. Azalaka na mwa mai moko boye, mais eza mai normal na ndenge Nzambe atala nzoto ya basi. Mais mon pétini est à la carte, soit au moins si qu'on quantité et belé, au commis pour police sous-vêtements, soit marijuana et zobimisa solomade, soit l'air marijuana et zobima et zopese bamikusa, voilà qui montre que wana est commis problème anormal. Wana est venu pour la disabilité, il y a un problème dans la tête qui y a basi. Na ko profiter pour la pesa conseil parce que er mususu basi mususu ezali vraiment IST mais ezali po hygiène na ye bon po ezali malamu te parce que basi mususu bakanisa bake po azala propre il faut atia antiseptique mais razo sa la toilette intime non effectivement parce que soko uti antiseptique na kati ya nzoto ya basi wana antiseptique wana c'est pour détruire autobengi flore normale. Zote moi c'est ils ont la stérilité. Ils ont un moi microbe moko boyo autobengi lactobacille. Lactobacille wana ils ont dit important. On a équilibre ya zote ya moi si.
Oyo ezalaki docteur Mingi na kouta Kinshasa. Matondo mingi na bilo ba bozali kolanda biso. Na kati ya bokolongolo pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalo.